Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Малките, продължаваме промяната. Съзерцавате ли ги или действате? Отговори Малинов, политическа партия Русофили за възраждане на отечеството, и Симеон Славчев, политическа партия Мир.
Беновска пита. Здравейте!
Здрасти!
Коледа се настроили.
Вече как?
Какво правим сега? Малките партии останахте извън парламента. И Мир, и Русофил.
И па същото, какво от малките радиа и телевизии правят? Продължават напред.
Добро сравнение. Напред и нагоре.
Разбира се.
Продължава напред, разбира се. С пълна сила, с стройно по-голяма сила напред. Така че всичко това, което се случва в момента в България, така образно ще го кажа, налива вода в нашите мелници.
Тоест няма да ги съзерцаваме?
Не, напротив, ще ги съзерцаваме, защото е необходимо всяко тяхно действие да бъде добре така наблюдавано, добре анализирано. И естествено, ние имаме не само своите така забележки и критики, ние имаме своите предложения. Всеки от нас в нашите програми добре разписва това нещо.
Говори Симеон Славчев за слушателите, председателя на политическа партия Мир.
Да, ви ни направихте така изненада, че ще гостуваме с господин Малинов заедно.
Само... Как беше, по Коледата стават чудеса?
По Коледата стават чудеса. Това, което силно ми прави впечатление в първите дни на сегашното ново правителство, е, че липсва така програма сериозна. Спомнете си, че колегите направиха така наречените преговори. По време на преговорите излязаха с доста така силни, гръмки така предложения, но от което беше създаването на така на Министерство на бедствията и авариите. Спомнете си, че партия Мир е един от основните приоритети, беше преодоляването или управлението.
Знаете
на
ли защо ви събраха двамата?
Не,
защото и двамата са с произход от БСП. И господин Малинов, Николай Малинов, Русофили за възраждане на отечеството, и Симеон Славчев, партия Мир.
Така че това сме от много години приятели. Мони беше ръководител на младежкото отделение в движение Русофили.
Точно така.
Така че имаме доста
имате си
общо минало и със сигурност и общо бъдеще.
Да, това щях да ви питам. Не мисля ли за някакво обединение, макар че аз много ненавиждам консолидация, това укрупняване, ще ви кажа дали чисто практически. Нахлуха търговски вериги и убиха всички квартални магазинчета и целият чар на малките.
Те търговски вериги се бият. Била и Метро се бият сега в момента.
Тук, кои търговски вериги?
Мутрите и талибаните в момента се бият. Не можаха да се разберат, нали, главната мутра и главният талибан. Не можаха да се разберат.
Кога визирате точно, господин Малинов?
Нека от големите вериги.
Нали? Говорим за политика. Кога визирате с тази метафора?
Ние малките магазинчета имаме възможност да се обединим и да станем една голяма верига. Така че, понеже днеска си говорим с метафори...
Не знам защо става така.
Защото така е зададена темата за малките партии, големите. Ние с Мони
Кирил Петков, от кои? Мутрите ли от талибаните?
Ние не се усещаме. Нали бех А отбора, па сега се оказа, че са изцяло партийно-политически отборите. Няма го А отбора. Взеха от Б, С, В, Г и З на отборите, нали? Оттам ги наредиха в Министерски съвет.
Казах, че са отбора.
Но извън майтапа, извън шегите, значи ние с Мони преди повече от месец разговаряхме, имаме общи планове, една съвместна конференция да направим по темата за мира.
Ето, виждате ли как съм се досетила, без да сте ми казали.
С малки стъпки напред и нагоре. Вие знаете, че аз затова казах, че когато двамата така основни претенденти, първа и втора така фигура в държавата, макар и едната опозиционна, нали, като не могат да седнат да се разберат, въпреки...
Кога визираш?
Визирам Бойко и Радев.
Значи, време кога опозиционен
Бойко...
Радев?
И опозиционен е Бойко. Нали, нали,
той... Сега вече да.
И да, затова казвам. Значи, след като те не могат да се разберат, Значи има място, което трябва да бъде развито, изграждано, надградено, защото в идеен план за момента всички неща, които сме си казали с вас в студиото, до 2-3 дена след това са се случили, нали, най-много седмица. Така че в този смисъл, действително, идейно и духовно, нещата, които говориме, са явно в правилна посока.
Преди малко си говорихме на английски с Йоко Мраверски, сега ми хрумва да мина на руски. Поживем, увидим. Що случи се? Правилно ли го казвам? Да. Съм позабравила
руски. Все в руках Бога.
А кой е Бога?
Бога е един, Исус Христос.
Защото понякога Бога са парите.
Ние на този Бог не се кланяме. Вижте, други, политиците по принцип са изключения, които така се кланят на алчността. Обикновено политиците страдат от тщеславие, страдат от горделивост, и това са основните пречки за политиците. Не алчността, не са парите.
Добре, я издайте, господин Савчев, издайте какви са ви бъдещите планове с русофили.
Това, което и в самото начало тръгна да ви казвам нашия разговор, важно е основни приоритети.
Основни приоритети. По-енергично.
Да, основни приоритети, тъй като тръгнах това, което тръгна да ви казвам в самото начало нашия разговор, което ми прави силно впечатление. Нито по време на така речените преговори, нито сега новото правителство има изявени ясни политики и приоритети. Това, което трябва да ви казвам, дори по време на, на преговорите беше споменато за министерство, и то беше шумно провъзгласено, за създаването на Министерство на бедствията и авариите. Никой си спомня от Политическа партия МИР, имахме идея такова правителство се създаде, само че с добавка и управление при кризи. Някъде, може би в мола, не знам под коя маса или под кой стол се загуби това министерство. Между другото, това беше показателно, че там се случват тези преговори. Имаме Народно събрание с прекрасни пазари, което е символ на държавността, между другото. Не се случиха там тези преговори, но тези първи стъпки на сегашното правителство показват, че идва не промяна, а подмяна. И тук ще припомня на колегите от така наречената промяна, че промяната не винаги е към добро. Силно се надявам тя да не е от лошо към по-лошо, макар че винаги сме били оптимисти и още сега в навечерието на тези хубави светли празници ще продължим да бъдем оптимисти, но първите стъпки и действия на сегашното правителство не подсказват това. Та за нас е важно да има политики, приоритети, около които да се обединим, а не просто две или три или четири политически партии или коалиции да се обвинят машинално и математически.
Преди да ви задам следващия въпрос, господин Малинов, искам да, и господин Славчев, разбира се, да ви пусна едно кратичко видео от първата пресконференция на Кирил Петков в Министерския съвет, който ще разберете защо ви го пускам, ще видите темите, които коментираме и как ги коментира той. Господин Петков, здравейте отново. Не споменахте кой ще ходи в Брюксел на Европейския съвет, президентът Радев или вие? И пояснете, казахте, че ще надградите позицията за Македония, какво имате предвид, защото ви таят подозрение, че давате заден и България отстъпва. И втори въпрос само да добавя, за да не питам пак. Днес външните министри на Европа взеха единодушно решение за санкции срещу Русия, ако Путин инвазира отново в Украина. Санкциите са съгласувани с Съединените американски щати. Каква е нашата позиция? Благодаря.
По първия въпрос, в момента с съществуващите кризи, с наводнението, с факта, че още нито един заместник министър не е назначен, с факта, че комисията КЕВР има заседание утре, и факта, че още нищо не сме направили по вакцинацията, аз лично предпочитам моята първа поява в Брюксел да не бъде тази седмица, защото просто приоритизирам реалните проблеми, които трябва да решим днес. Някои хора казваха, че може би ще имаме 100 дни така по-спокойно време. Не, оказва се, че имаме един следобяд и една вечер с нощи. Така че от тази гледна точка президента Радев ще отиде в Брюксел. По втория въпрос...
Това
македонската позиция.
Да, мога да кажа, че вчера получих обаждане от господин Заев да ме поздрави за позицията и обсъдихме, че идеята за работните групи, която говорихме и по време на кампанията, ще бъде структурирана в най-къс срок. Надявам се в началото на януари да започнем да имаме ясен план кои са работните групи, включително това, което говорихме тази сутрин, да включва култура, да включва инфраструктура и да включва икономика като допълнение на тази за историята и да направим план за действие още през ранния януари тези работни групи да имат реални резултати, които те трябва да дадат с идея да напреднем преговорите в по-оперативен план. Нали, двамата заявихме, че и при него има промяна, както знаете, в събитията. Той самия очаква, че ще има най-вероятно нов министър-председател в началото на следващата година, което ще даде и добрия общ старт, който може да започнем. Така че надграждането е много ясно, обективно и структурирано и ще бъде въпрос на реална работа, не на изказвания и така политически лозунги.
За Русия?
За Русия не съм се запознал с днешното събитие, но аз съм заявил, че нашата роля в България трябва да е много конструктивна в съюзите Европейския съюз и НАТО, така че след като се запознае точно с позицията, не съм имал преди това, ние ще вземем, разбира се, позицията, която така, от една страна обслужва най-добре българските интереси, но от друга страна е в синхрон с тази на Европейския съюз.
Така, понеже знам, че двамата сте много свързани с външната политика, не само с вътрешната, позволих си да кажа на министър-председателя после в частта на разговор, че не можеш да следиш си на пресконференция без да сте брифнали твоя екип какво се е случило преди малко.
Той излезе абсолютно неподготвен на пресконференция.
Да, европейските външни министри решават да приемат санкциите на Америка и да ги приложат спрямо Русия. Вие бихте ли изпаднали в такава позиция? Чакай, сега ще запомня този разговор.
Първо, по време на цялата кампания, да, действително външната политика и при нас, и при Мони беше така приоритет. Ние говориме в един глас, че избора не може да бъде или изток, или запад, а изтока и запада заедно. И конкурентните предимства на България, добри отношения и на изток, и на запад да се използват. Прави впечатление, ако трябва да давам коментар, не може моя работа на министър-председателя, че говори неща, с които иска да се хареса на публиката, пред която говори. И оттам се наблюдават едни такива сблъсъци на някакви вътрешни противоречия, които ще му е трудно до преодоление.
Сигурно не е лесно, между другото. Нека да бъдем малко по-благосклонни, само така, на 5 дена човека, а това беше на първия ден, откакто стана министър-председател.
Аз съм казал, който не разбира от политика, да прави банички. Нали, сега тя политиката не е лесна, нашето ми, разбира се, голямо изкуство. Сега, аз съм ви подготвил един подарък, който също е част от отговора. Тук съм написал, че е добре да помним, че след българското възраждане идва руско-турската война. Това е Юрий Венелин, който не е издавал в Русия над 150 години, в България близо 80 години. Той създава българистиката.
Юрий Венелин е началото на българознание.
Да. Той е първият човек, който казва, тия там не са просто православни славяни, а са българи и имат история. Така че в този смисъл това е една много интересна книжка, много лека за четене. Нали, знаете ли, даже така много приятели, като са учудени, той Мони ще каже нещо и за...
Може ли да прочета посланието?
Да.
На госпожа Беновска с пожелание да...
Помним,
че след възраждане идва руско-турската война.
Ими, така е.
Николай Малинов.
Да, точно това казвам и аз. Нали? Тоест, нашите политици това нещо те трябва да го помнят. По темата Македония виждам как министър-председателът има различно поведение от президента. Той се опитва в момента да ни подпъхне някаква идейка от типа на сега ще признаеме 110 000 македонци, че са българи, тие дете имат български паспорт и те ще така, те че са в Европа, Европа и не са в България и че са си взели паспортите, за да са в Европа, а не защото имат толкова много българско самосъзнание, една голяма част от тях, дори имаше телевизионни репортажи по този въпрос, и да ни обясна, че ние тук някакси частично сме решили въпроса, прави чест на президента, че е много ясно и категорично направи разграничение и каза, тук въпроса не е кога ще се случи, а какво ще се случи. Тук виждаме различия в тях и се надявам, че президента като изразител на това консенсусно в политическото пространство на България мнение, че по Македония не може да има отстъпление мнение, ще успее да наложи волята си да не се, така, да не се въртиме като пумпалито на самто на там. Идеята само да се харесаме на нашите партньори е страшно неуместна. Сътрудничеството и работата с Русия не се получава в рамките на Европейския съюз и НАТО, където министър-председателя го търси. Явно е, че там, където има двустранни отношения, Унгария с двустранна основа е с 290 долара газа. Сърбия с двустранния на 270-290. Ние с европейска политика сме на 750. Тоест в рамките на наблюденията, които виждам и към Италия, и към Франция, и към всички държави, който има двустранно така желание да организира отношенията си с Русия, успява изгодата, за която говори господин Кирил Петков, да я достигне. Но при нас, освен изгодата, има и Юри Венелин, нали? Тъй като имаме и православието, кирилицата, писмеността, и имаме едно действително конкурентно предимство в взаимоотношенията с Русия, което можеме и трябва да използваме и да търсиме двустранното развитие, а не само развитието в рамките на диалога Европа-Европейски съюз, който е в отчаяно състояние. Освен това, Джо Байден и Путин се договарят. Договарят се за Европа, за европейски проекти, а Европа седи и мълчи с морков в устата и нищо не може да каже. Нито по Северен поток, такова впечатление, че Северен поток е атлантически проект между Америка и Русия, Европа е няма в коментарите си, нито по изобщо геополитическите проблеми, които се демонстрират, Америка, Русия, Америка, Китай, Русия, Китай, Русия, Индия, центъра се пренася на съвсем друго място, Европа изобщо не се държи като отделен полюс в тези взаимоотношения, просто ляга под Америка.
Искам да вмъкна какво каза главният преговарящ от страна на Македония Владо Бучковски, Северна Македония, да не пропусна, в едно интервю, което му направихме преди известно време. Ако остане ветото на България, ще се вголеми, ще се увеличи, чета го от македонски, руското влияние и китайските инвестиции. Това е от правната гледна точка на Македония. Това не показва ли така зад кулисието на желанието на Македония да влезе в Европейския съюз, да бъде стъпка на щатите България?
Може би подсказва, но аз към да се върна към вашия въпрос, тъй като...
Разширявам просто въпрос.
Тъй като министър-председател Кирил Петков очевидно не беше подготвен не само за пресконференцията, той не е подготвен по моята скромна оценка и да бъде министър-председател на България. Тъй като и може би тук силната страна на президента Радев, който видя, че Кирил Петков не е готов и той взе така и отиде на срещата в Брюксел. Не можеш, когато стъпваш в тази позиция, да говориш по един начин, по който така да се харесаш, това, което господин Малинов каза, да се харесаш на публиката. Ти вече представляваш България, министър-председател на страната, трябва да има ясна и категорична позиция и тя да е така добре подкована и така стабилизирана. Един от основните приоритети, тъй като си говорим за политики и приоритети на партия МИР, си спомняте, че беше балансираната външна политика на България. Партия МИР предложи...
Но все пак, извиняйте, в момента върви тук, Кирил Петков се срещна с Урсула фон дер Лайен, с Столтенберг
тези кадри,
с Шарл Мишел.
Тези кадри от вчера се въртят в социалните мрежи и трябва да ви кажа, че с доста така отрицателен знак.
коментират глупости, дали му била разкопчано сакото или му били дълги панталони, с това.
Не, това са важни елементи, но не това по-важното. Важно е съдържанието. Ние видяхме, че съдържанието не беше така блестящо, даже в социалните мрежи. Това, което се коментира е, че без, разбира се, да ги сравнявам двамата, но може би така Бойко Борисов ще излезе Айнщайн в сравнение с Кирил Петков при срещи си в Брюксел. Знаме поведението и на бившия министър-председател, което също не беше блестящо, но да си завърша мисълта, изключително важно е България да има балансирана външна политика, тъй като ние имаме тези дадености и може да играем този мост между Истока и Запада. И тази е нашата роля. Стига ние сами да осъзнаваме, че това е нашата роля и че това е нашата сила в тези взаимоотношения.
Добре, вие как ще консолидирате как да кажа говоренето не само, но и действията си, ако пристъпвате към някакво сътрудничество, да го нарека, не обединение, нали?
Стъпка.
Мисълта ми е друга. Само чрез интервюта ли, чрез стати или чрез...
Вижте, това е следно да питате как един мъж и една жена, тя беше актуална тема тук преди 20 минути при вас, става по-близко. Първо се появява интерес, нали? После се излиза на една среща, после на втора, после на трета. Така че ние в този смисъл нямаме никакви проблеми с Мони. Ние си говориме, чуваме, се общуваме.
Не, няма проблем помежду ви отношенията. Коректива на политиката на сегашната четворна коалиция. Как ще го опредметите, ако мога да кажа?
Коректива, не тъй само като с още го няма и то е пространството още празно. То
вие говорите да бъде, доста то критично в момента.
Да, то трябва да бъде по определен начин консолидирано. Нали, но в момента е рано да се говори, ако говорим за някакви организационни такива взаимодействия, но на идейно ниво тези взаимодействия, затова тръгвам от идеята. Нали, сначала беше словото, па после е другото. Нали, на Господ му трябваха 6 дена да направи земята. Дайте ни 6 месеца.
Днес към много философски разговор.
Не, такива са темите, които задавате.
Днес не бързам за никъде, но виждате, че времето лети далеко ние, да не го следим полеко, ако мога да цитирам една песен.
Ще допълня последният начин. Партия МИР постави 5 национални приоритета, които смятаме, че са национални, т.е. те могат да бъдат приети с национален консенсус. Една от темите, между другото, която не виждам в сегашната програма на новото правителство, е как да излезем от демографската не криза, тя е катастрофа в България. Едно правителство, което няма ясен план, няма приоритет за излизане, за справяне с демографската криза, то от самото начало е стъпило вече на криво и от самото начало вече тръгва по
един ръчък. Един от приоритетите на русофили за възраждане на отечеството, друг добавям на и образованието. Това също беше в двете ви кампании.
Да, те са взаимно свързани нещата, но без работеща ефективна икономика, също нещо, което не виждаме в настоящата програма на правителството. Между другото, политическа партия МИР излезе с един призив да публикуват колегите абсолютно цялото споразумение, тъй като те публикуваха 4-5 страници от споразумението си без самите приложения към него, за да могат да се видят самите секторни политики, които да коментираме конкретно. Но в тези споразумения не видяхме никъде как правителството ще направи работеща и ефективна българската икономика, която би трябвало също да е точка първа от всяко едно управление, а не общите приказки, защото вече сме извън на изборна ситуация и вече реалните действия трябва да така да са в ход.
Всичко това е доста, как да кажа, в сферата на очакванията на избирателите. Виждате, че хората реагират доста експресивно. Дали имат това право, това е друга тема, защото в крайна сметка те си ги избраха.
Вижте, Бойко Борисов 12 години говори за това. Изберете ме мене, може да съм лош, може да съм мутра, може да съм всякакъв. Изберете ме мене, за да не се върнат комунистите на власт. 12 години това беше неговата така, една от основните тези. Тези, сегашните, казват, ние нарушаваме закона, нарушаваме конституцията, но не избирайте нас, гласувайте за нас, за да не се върне Бойко Борисов. Mm-hmm. Така повече държавата не може да продължава. За това трябва да се търси така националните приоритети, обединение около националните приоритети. И тук не е въпрос една, две или пет партии да се обединят около това нещо, тук е въпрос самите български граждани да видят, че трябва действително нов подход в политиката, в обществено-политическия живот на страната, защото с сегашния, който е вече 32 години, няма как да продължим напред.
Господин Малинов?
Ще дам малко нестандартен анализ, но може и да я скандализирам. Значи аз първо смятам, че пасторите на Бойко Борисов, американците, го спастриха. Ние не можахме два пъти да съставим правителство, именно защото в това правителство щяха да доминират ДПС и ГЕРБ. Това американците не ги устройва. В момента се направиха послушно правителство. Бойко Борисов може да е всякакъв, но той за 12 години се е еманципира от тях. Радвам се, че Румен Радев се еманципира много по-бързо от тях и в този смисъл там има голям потенциал в поведението на Румен Радев в неговата еманципация. Той като психологически профил в интерес на истината затова беше подкрепен и от нас русофилите, качен на Купринка и така нататък, защото ние тогава преценихме...
Това в началото.
Да, аз казвам сега неща, които до сега публично не съм ги казвал. Защото ние тогава русофилите преценихме, че това трябва да е психологическия профил на президента и даже това е едно от обвиненията в шпионаж при мен, нали? Защото този човек ще се еманципира бързо. Защото взима самостоятелно решение, защото е смел, защото е волеви, има качества определени. И в този смисъл мисля, че американците ще бъдат много неприятни и изненадани от своето сега така основно подкрепа на личност. Протеже, да. А Бойко Борисов изгоря, защото Горкия направи Балкански поток.
Джо Байден спомена Кирил Петков още
така,
като беше
да,
служебен министър на икономиката.
Да, в този смисъл, в този смисъл Джо Байден и Хиро Мустафа спечелиха изборите, ако това визираме. Нали. А Бойко Борисов, тъй като става дума и за него, той все пак продължава да бъде фигура в българското политическо пространство. Според мен получи гръб от своите пастори име, защото си позволи да направи Балкански поток, да, въпреки тяхната воля. Всеки, който си позволи,
да задържи Южен
дали
поток.
Е министър-председател на Унгария, дали е министър-председател на
Полша,
дали е в Виена, дали е в Италия, Виена, да, дали е в Франция. Вижте, преди един месец, като си говорихме с Захарова...
Макрон, какво се е
манципирал? Николай, виждаш ли как го заградиха? Мария Захарова. Макрон, да, виждаш ли как така ми прави? Виждаш ли как го заградиха от всекъде? Берлускони го изкараха педофил, нали, и така нататък. Нали? Т.е. не те очаква добро бъдеще, в такъв смисъл ми го казва, нали? Нали, че не е лесно, обаче пък ние няма да престанем с Мони да говорим, че царя е гол. И да казваме нещата едно към едно. Този коментар за Бойко вчера по радио Москва вечерта го давах. Нали?
На Мария Захарова?
Не, за това защо Бойко загуби изборите, защо не може да направи правителство, каква е тенденцията, какво се случва по казуса Македония. И има едно много интересно предаване там, Балканист. Нали? И вчера беше точно този анализ и позволих да дам. И има и други тенденции. Значи света действително се обръща на юго-исток. Европа и предстоят големи проблеми от беженска вълна от Африка. Европа не
близ... само ние решаваме да ги приемаме, т.е. ние не решаваме нищо, наши ни задължат да приемаме беженци по решение на тримата големи в Европа.
И в този смисъл ние или трябва да тръгнем по пътя на Дегол, или просто ще изчезнем като фактор в световната политика. Говоря за Европа. А за България да не говориме.
Какво... Моли, нека да попитам Николай само за делото му, че не можахме на 13-ти да го отразим. Какво става господин руски шпионин?
Както Драгомир Путин ми беше казал, наше дело права е победа будет за нами. Аз му питам, викам, окопна война или челна атака, той вика челна атака. Лавров вика, скри се като кичи под снега, няма го слушаш, вика Лавров, челна атака. Така че първото обвинение, че съм писал секретни доклади на господин Решетников отпадна и това е института на президента.
Кой го
оттегли? Ами то няма как да не отпадне по простата причина, че се оказа, че всичките тези доклади са на сайта на списание Ново време, най-старото социал-демократическо списание в света и всички тези доклади са публикувани и в хартиедното издание на Ново време и са писани от видни български учени, академици, член-кореспонденти,
да,
професори.
Това е
така.
Историческа истина.
Това нещо падна. Второто нещо, което според мен вече е на път да падне също е прословутата докладна запис, където е имало на френски, на английски, на руски, на български, Оказа, че тази докладна записка има в стратегията, в програмата и в устава на русофили, регистриран в българския съд. Оказа се, че аз съм шпионен на неправителствена организация и на руски научен институт, а по всички международни документи Русия е дружеска и приятелска държава и няма как да си им шпионин. Така че развива се интересно.
Следващото е кога?
На 16 февруари.
Добре, дано успеем тогава да дойдем. Финални думи?
Сега за финал искам да ви подаря един протокол, тъй като този протокол не е случайен протокол. Това е протокол от изборна секция тук в София, за да видите нагледно как се правят избори в България.
Говорихме това нещо.
Да, и да видите как машинното гласуване в държавата беше
изцяло
подменено, защото реално се извърши машинно гласуване, но
може да обърнете към камерата и да обясните какво.
Всички машинни протоколи се разписваха ръчно. Тук една от секциите, които са над 12 000 секции в страната и чужбина, бяха преписвани ръчно. Тук гласовете за политическа партия МИР от машинния протокол са 26, тук в ръчния протокол са написани
един.
Между другото, да, подарявам ви го това с молба, когато ходите по пресконференции, да го дадете на вътрешния министър Бойко Рашков, защото ние сезирахме и прокуратурата за тези действия и бездействия. Заповядайте.
Много благодаря, това е.
Защото теза на политическа партия МИР е, че тъй като господин Кирил Петков от парламентарната трибуна обяви, че преходът в България е свършил, защото той е влязъл в Народното събрание, е станал министър-председател. Политическа партия МИР има малко по-различен прочит. Ние твърдим, че преходът в България ще свърши тогава, когато държавата се проведат честни и почтени избори. Такива, за огромно съжаление, не се проведоха и сега. И не случайно ние казахме, че последните избори бяха проведени и по-герберски.
Между другото, искам да кажа, че адвокат Иван Тодоров, един от собствениците на Сиева, която внесе машините за гласуване, се разбрахме тук преди две седмици или беше, трябва да го осъществим, да извадим всички разписки и да се опитаме протоколи. Да извадим, да ги точно сравним с машинните протоколи.
Това ние го направихме.
Това ще бъде една дълга игра, но
тя е дълга игра. Партия МИР пусна сигнал до прокуратурата. Заедно с този протокол ние настояваме всички машинни протоколи, оригиналните, да бъдат изкарани, да бъдат сравнени с тези, които са преписвани на хартиен носител. И тогава ще се види огромната разлика, но не това е по-същественото. По-същественото е следното, че в България за огромно съжаление отново се подготвя поредната подмяна. Спомнете си, че и като финал това ще го кажа, спомнете си, че сегашните вече министър-председател и министри обявиха гръмко, че за всяка една от позициите в Министерски съвет ще има по 3-4 и повече представители, експерти, между които ще се избира. Това нещо не се получи. Между другото, аз приветствам, тук при вас беше един от, така за мен, един от най-добрите, и това съм убеден, че ще се докаже, един от най-добрите министри в това правителство, професор Сербезова, която действително е на мястото си, и съм убеден, че ако бъде оставена да си свърши работа, тя ще бъде единствения министър, който ще свърши работа.
Аз за това и казвам, че съм благосклонна, не я нападам, защото тя искаше непременно да бъде нападната, но като трябва да има време.
И като финал, ако ми позволите, естествено, тъй като предстоят хубави светли празници, да пожелавам на целия български народ. Първо, здраве, щастие, мир и благоденствие. И разбира се, с благословението на патриарх Неофит.
Който ви е венчал.
Точно така. И силно се надявам, че България в 2022 година ще спре подмяната и ще направи истинската промяна в страната.
Добре, господин Маринов.
Но не беше поканен патриарха да венчае на царство Кирил Петков за пръв път от 20 години.
О, вярно.
Така е, да. Това е много. На мен ми направи като православен човек много лошо впечатление. Да. Нито Бойко Борисов, нито Сергей Станишев, нито това е традиция от царя.
Извинявай, Ники, първото, аз ако бях на Кирил Петков, първото посещение моето щеше да бъде не в Брюксел, а щеше да отида да взема благословението от патриарх Неофит.
Да.
Ето, може би това ще влезе в заглавие.
И за финал една дума две ще кажа само. Искам при всички положения да благодаря на всички съратници и другари, които ни подкрепиха тази година.
И товарищ.
По нашия избор. И да, даже много хора бъркат съратник и другар, защото другара не винаги е на едно мнение с тебе, но вършим една работа и гледаме в една посока. Това е разликата. Нали? Обясняваме даже за моите съратници и другари, защото често не го разбират.
Давайте дальше.
Да благодаря, че за една година успяхме добре да организираме своите идеологически ценности, постановки. Добър екип от 50-60 човека ядро да организираме и смело напред по начертаните цели и задачи. Благодаря.
Благодаря много за това участие.
Благодаря.
Разговаряхме с Николай Малинов, русофили за Възраждане на Отечеството, и Симеон Славчев, политическа партия МИР.